Radio Verda. Podcast. Saluton, carai auscultantoi, estas Danne. Ĉu vendredo? Estas vendredo la 28 de oktobro 2015. Mi forgesas pri la dato, ĉar mi fakte mensogas al vi. Mi registras ĉi tion iomete frue. Kion vi pensas, Karlina? Ĉu mi registras? Mi ja devas registri frue, mi pensas. Ĉu mi mensogu pri la dato?
Yes.
Oni ne povas aŭdi vin. Venu. Eble venu iom pli proksime al la mikrofono, tiel ke ĉiuj povu klare aŭdi vin. Ŝi diras unu momenton. Mi pensas, ke ŝi volas partopreni, sed estas tro maldiligenta por veni de la sofo. Ĉiukaze, mi invitas mian edzinon Karolina partopreni en mia malformala podcasto hodiaŭ. Kvankam ĝi estas malformala, mi havas notojn, kiuj ne estas ĉi tie ĉe la komputilo. Do, momenton. Jen mi havas miajn notojn. Mi volas diri, ke mi ricevis belan bildkarton en la poŝto de Silver Bay. Ĉu ne, Karina? Kiu ankoraŭ estas sur la sofo?
Jes. Estas belega postkarto, ke estas multe da nomoj sur ĝi.
Kaj ni volas danki al ĉiuj, kiuj sendis ĝin. Estas niaj amikoj de Okemo, kiu ne okazis ĉe Okemo ĉi-jare, sed en Silver Bay. La nomo estas Are, ĉu ne? Aŭtuna
renkontiĝo
esperantista, aŭ io tia. Sed Are ĉi-jare okazis en Novjorkio. Ŝajne ili ne spertis tre bonan veteron. Sed tamen mi supozas, ke eĉ sen ni ili kapablis amuziĝi. Kion vi pensas?
Normando skribas: Silvero bela, pluva, nubula, Silvero amiketa, junuleca, esperantista.
Ni ĝuis. Normando, li skribas ni ĝuis en malgrandaj literoj, kvazaŭ li forgesis pri tio.
Yes.
Kaj la poŝtkarto venis ankaŭ por nia rato, por estas por ni tri, fakte. Mi ne diru, ke ni du ricevis ĝin, sed la tuta familio ĉi tie en Vankuvero, fora Vankuvero, kiu tro malproksimas de Novjorkio por povi por ebligi al ni partopreni ĉi-jare.
Yes, ni vere sentis la mankon de nia vojaĝo al antaŭe estis Okemo, sed nun Silver Bay.
Kaj mi volas rimarkigi al vi aferon pri la retpaĝo de Radio Verda. Vi eble rimarkis, se vi estas tiom donacema, ke vi jam provis la donacbutonon, ĝi ankoraŭ ne funkcias, kaj mi retpoŝtis al PayPal.
Hororo!
Estas hororo, mi ne eĉ kapablas ricevi viajn donacojn. Kiel mi diris, mi retpoŝtis al PayPal, kaj ili ankoraŭ ignoras min ĝis nun. Do mi esperas iel solvi tiun problemon baldaŭ, por ke vi povu kontribui al ni, por ke ni povu daŭre provizi al vi profesiajn elsendojn, ĉar necesas pagi kelkajn kostojn por ĉi tiu programo. Kaj pri la retpaĝo mi ankaŭ menciu, ke la arĥivo venos. Mi scias, ke tiu frazo staras tie dum iom da tempo nun, kaj promesas la malnovajn elsendojn. Mi ne scias, ĉu vi interesiĝas pri tio, sed tio revenos iam. Mi havas kelkajn planojn por la retpaĝo, kaj iom tro pigras por implementi ĉion samtempe.
Kion signifas pigra?
Pigra aŭ mallaborema, maldiligenta.
Oh.
Mi pensas, ke pigra fakte ne estas fundamenta vorto, estas unu el tiuj novaĵoj, neologismoj, se mi ne malpravas. Mi devas kontroli tion.
Mi ne.
Ĝi estas sufiĉe ofta vorto, kvankam
mi neniam aŭdis ĝin antaŭe.
Ĉu?
Pigri?
Pigrumi, pigra.
Pigrumi?
Pigra estas kiel maldiligenta.
Ah. Bone.
se oni tiom pigras ke oni bezonas malpli longan vorton, oni uzu pigra.
Pigra.
Ni parolis tustus. Sano. Ni parolis al vi iom pri la iPod lastatempe. Kai?
Yes, li parolis multe pri la iPod lastatempe.
Eble Karina ankaŭ havas kelkajn opiniojn pri ĝi. Porque mi ne estu tu sola en mia amo al ĝi. No, ĝi estas nova umileto, ĉu ne? Se vi konas min, vi scias kiel mi sentas pri kiom mi amas miajn umiletojn. Karina eksilentas, kiam mi parolas pri ĉi tiu temo, ĉar ŝi ne volas konfesi, ke ŝi estas tiu, kiu ricevas ĉiujn miajn malnovajn umiletojn, kiam mi finas pri ili kaj novigas ilin.
Yes. Sed mine volegas ili, mine parolas senfine pri ili.
Nu, estas multaj aferoj por priparoli, mi pensas, ĉi estas io nova, kiu interesas homojn. Mi vere bezonas protektilon por la mia, ĉar.
Yes.
Ci sidas tie nun, kaj mi devas trakti ĝin kiel bebo, kaj mi devas volvi ĝin en molaĵoj, por ke ĝi ne difektiĝu.
Antaŭe kiam la via iPod ne ĝi ne havis filmetojn, tio ne tiom gravis pri la ekrano, laŭ mi, sed nun estas tre tre grava.
Se la ekrano difektiĝos, estos terure, ĉar oni devas fiksrigardi ĝin dum longeta periodo, almenaŭ se oni rigardas vidaĵon sur ĝi, kaj eĉ fotoj, ĉu ne?
Yes.
Kion vi opinias pri la fotoj sur ĝi? Ĉu tio indas?
Yes, certe. La ekrano estas grandega. Vi montris al mi ĉe la komputilo, vi diris. Do bone mi aĉetos tion, sed mi tute ne sciis, ke la ekrano estus tiom grandega. Ĝi estas huge.
Fakte, ĝi estas kio?
Huge.
Ĝi estas grandega. Huge estas vertilaĵo. Ni memoras. Ĉu estis en?
Mi ne estas tie.
Ne. Ne estis tia, do eble estis en Kalifornio, sed mi memoras, ke ni parolis pri tiuj rektaj tradukoj el la angla, kaj li uzis la vorton huge ŝerce al tiu emo esperantigi anglaĵojn. Jes, mi bezonas protektilon por ĝi, kaj mi jam mendis ĝin, do mi senpacience atendas ĉion alvenon. Mi ŝatus havi ankaŭ mikrofonon por ĝi, ĉar vi scias, ke estas multaj interesaj ebloj pri podcastado portebla. Ĉu ne?
Kiel ne?
Ĉar tiam mi povus intervjui homojn kaj ni ne estus ligita al la komputilo, ni povus iri ien ajn kaj ankoraŭ podcastumi tiel. Kaj ian ingon mi ŝatus konekti ĝin al la komputilo ne nur per la drato, sed per
Oj, diable, cara. Vi aĉetos ĉion. Se vi povas. Se mi ne haltigas vin, vi aĉetus multe por tio.
Estas tre bone, ke mi havas edzinon, kiu ne permesos, ke mi tro devon
juĝu. Estas tre bonŝanca.
Por ĵeti tro da mono. Mi estas tre bonŝanca. Sed kiam oni havas tiujn aĵojn, ili ĉiam bezonas, ĉu ne, krom-aĵojn kaj...
Jes. Fakte, mi havas vian malnovan iPod, kaj mi iom volas vian por ĝi.
Ah, to ŝi mokadas min, sed ĉiam havas la samajn problemojn. Do estas sufiĉe, mi pensas, ke ni sufiĉe enuigis vin hodiaŭ. Mi ŝatus aŭdi viajn pensojn pri ĉi tiuj temoj aŭ aliaj, kaj mi konstatis, ke mi ĉiam forgesas doni al vi la retadreson por komenti. Vi povas kontakti min ĉe radioverda.com, kaj se vi havas apartajn contribuoin, vi sendu ilin al mi tiel. Kai Karina rigardas min quasi si volas diri ion.
Sendu la contribuoin al contribui ce radioverda.com.
Yes, dankon. Ancau tiu adreso estas utila, ĉar ni volas aŭdigi viajn pensojn, leterojn aŭ tiel plu. Kaj vi eĉ povas sendi aŭddosierojn, sondosierojn, se vi volas eĉ partopreni voĉe. Do, por nun estas mi, Arono kaj
Kalina
en bela okcidenta Kanado, en Vankuvero. Ĝis la venonta vojo.
Ĝis!